Himmelske Far, også denne morgen er vi dybt taknemmelige for, at du har omsorg for os. Vi er som altid afhængige af dig, du som har skabt livet og som opretholder det, og som er den, der bestemmer, hvornår vi skal fra denne jord og hjem til dig. Herre, vi beder dig nu, at du vil velsigne os med dit ord, hjælpe os til at forstå noget om, hvem du er, hvad du har gjort, og hvad du vil med os. Amen. Jesajas 35. Vi læser teksten. Og den minder lidt om den der sang, vi sang lige før jo, som Grundtvig jo skrev. Og vi synger den som en adventssang, men oprindeligt så var det faktisk en pinsesalme, som han så reviderede, dels forkortede han den til det halve, tror jeg, og så lavede han lidt om på den, så den blev til en adventssalme. Men her står fra Esajas, ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den. Men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver. Rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. Amen. Jeg ved ikke, om I har det lidt ligesom mig med de der profetier. Det er ikke altid, de er så nemme at forstå. Men jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at have den der fornemmelse af, at det er ligesom om, at de nogle gange taler i flere lag. At de ikke nødvendigvis er tidsbestemte til en enkelt begivenhed i tid. Det tror jeg også gælder den her tekst, at den egentlig handler om flere ting. For det første, så tror jeg godt, vi kan forstå den som en profeti om det, der kommer, når vi når helt til fuldendelsen på den anden side af denne jord, når den her jord den er gået under, den er renset i ild. Og det er det, som vi kan læse mere om, også i Johannes' åbenbaring, de sidste kapitler, hvad der skal ske der. Det er den ene ting, jeg tror, det her kan handle om. Den anden ting, det er, at vi også kan forstå den som en tekst, der handler om, hvad der skal ske den dag, Israel vender tilbage til deres land. Og jeg ved ikke, om der helt faktisk er nogen, der kan huske det helt tilbage fra 48, men det skete jo rent faktisk i 1948, at jøderne vendte tilbage til deres land, og at det land, som de kom til, som stort set var øde og uopdyrket og misligeholdt, det fik de til at blomstre. Og vand kom frem, også i ørkenerne. Så det kan det også være en profeti om. Og så endelig for det tredje, så tror jeg også, at vi kan tage teksten her som et udtryk for, hvad der sker i vores hjerter, når Gud han går i gang med at hele vores hjerter og gøre dem fuldstændige. Der hvor det onde ikke har nogen indflydelse mere. Et billede på den her enorme forandring, der sker, når Gud han griber ind og gennemføre det, som han vil, skal ske med den enkelte af os. Og det er så det tredje spor, jeg vil følge lidt her. Jo, fordi vi har vores vision, der hedder Hele Hjerter, så er det den vej, jeg går i dag. Og jeg vil bare sådan set tage fat i nogle få udtryk fra teksten her, og prøve at dykke lidt ned i dem, og prøve, om jeg kan omsætte dem til noget, der har med vores tid og vores liv at gøre. Vers 7 taler om chakaler. Jeg ved ikke, om I nogensinde har mødt sådan en. Det ligner sådan en mellemting mellem en ræv og en ulv. Det er et rovdyr. Det er en ådseleder. Og i bibelsk sammenhæng, der bliver den også brugt som en metafor for mennesker, der har ondt i sinde. Og det er ikke bare i bibelsk sammenhæng, vi kender den sammenligning. Som mennesker, der vil noget ondt, og som øver vold. Og så står der her, at der hvor chakalerne de var holdt til, der skal der komme siv, der skal komme rør. Og det er jo altså grønne vækster, som normalt de faktisk vokser i vand eller meget tæt på vand. De har brug for meget vand for at kunne leve. Og det betyder jo, at den udtørrede jord, som teksten taler om her, den er væk. Og chakalen er væk. I stedet for så er der kommet de her oaseagtige tilstande. Der er kommet kildevæld, der er blevet grønt. Og det er jo det, der sker, når Gud han henter sit folk hjem, når han renser ud i dit og mit hjerte, og det er det, der endegyldigt skal ske efter den yderste dag, som vi kender den. Nu har vi jo ikke så mange sådan øde marker i Danmark. Grundtvig han synger om øde vange. En vang, det er en mark. Men hvad skal vi måske sammenligne det med i dag? Jeg ved ikke helt, om vi kan finde noget, som vi sådan i dansk sammenhæng kan sammenligne med. Så skal man nok tage uddannet, hvis man skal have noget virkelig øde og ørkenagtigt. Men nu prøver jeg lige at dreje den lidt og tage et af vores DNA-ord op, nemlig ordet fællesskab. Og så prøv at tænke med her. Prøv at lave en forestilling inde i dit hoved. Du kommer søndag morgen tidligt til gudstjeneste. Tidligt til gudstjeneste. Det er en god vane. Faktisk så er du den første, der kommer den her søndag. Du låser op, kommer ind ad døren og får tændt lyset. Så ser du, at der ligger sådan affald ude på gulvet, ude i hallen. Og efterhånden, som du går ind i salen, så kan du se, at det ligger også herinde på gulvtæppet. Der ligger creme fraisebøtter, altså uden låg og sådan, I ved. Der ligger kyllingeben, plastikstumper, kartoffelskræller, emballage. Og det lugter faktisk ret dårligt. Til spørgsmålet er så, hvad gør du? Nogen vil gøre noget ved det. Andre, de vil gå udenom, fordi de måske ikke lige synes, det er deres problem. Og der kommer nok nogle andre og ordner det. Jeg tror, at de fleste børn vil tænke på den måde. Det har nok ikke noget med dem at gøre. Der kommer nok nogle voksne at gøre det. Men afhængig af, hvad vi gør i den her situation, så vil det fortælle noget om vores forhold til stedet her, til menigheden. For nogen, der er det her som en del af et hjem, hvor familien bor, hvor vi lever med hinanden, og hvor vi gør noget for, at alle skal have det godt. For andre, der vil det bare være et sted, som de kommer sådan, hvis de nu synes, de har lyst. Eller hvis det måske virker underholdende nok, sådan de fleste gange. eller hvis det passer til deres temperament eller deres humør. De kommer sådan set på betingelse af noget. De vil gerne have noget, men de vil ikke nødvendigvis bidrage til fællesskabet. Prøv at tænke efter, hvad er egentlig din indstilling til det her? Menigheden, det er sådan set en slags familie, så der må være et hjerteforhold i det. Og så ved I jo lige så godt som jeg, at selv i familien, der er man nogle gange nødt til aktivt at vælge til med hovedet. Det kan godt være, at det ikke altid, at familien giver de rare følelser, eller gør noget, som får mig til at elske dem. Børns opførsel kan jo virkelig sætte forældre på prøve, og forældres opførsel eller reaktion på børns opførsel kan måske også gøre noget ved børnenes tryghed, for eksempel. Og så kan det jo knirke mellem ægtefæller fra tid til anden. Det er ikke altid de lyserøde følelser, der dominerer. Der kan faktisk være noget affald, som skal væk. Måske er det mig, der skal flytte det, og ikke den anden. Jeg læste for nylig en lille beretning i forbindelse med min andagt om en lille pige, som var ude at flyve alene. Jeg skyder på, at hun har været 4-5 år. Og de andre passagerer, de var rigtig søde ved hende. Hun sad der i sin fine kjole, og de gav hende slik og rigtig mange gode sager. Peanuts og chokolade og mere slik, og her en sodavand. Og hun spiste, det smagte jo dejligt. Og så ikke så lang tid før, at flyet skulle til at lande, så kom der turbulens. Jeg ved ikke, om I har prøvet det sådan virkelig for alvor med turbulens. Men det er sådan, så flyet det gynger og hopper. Og nogle de tror, det falder ned. Men i hvert fald så gyngede og hoppede det her fly så meget, så den lille plige, hun blev utilpas. Og hvad skete der så med alle de gode sager, som lå trygt og godt i maven? De kom op. Ned over den fine kjole, ud over det hele. Og det lugtede. Så lander de, og stewardessen, hun får så lempet pigen ud af døren. Og så får hun øje på sin far. Han står der og venter. Og han får øje på hende. Og de løber begge to. Og ender i en stor krammer. Med alt det der på maven. Jeg er sikker på, at faren han havde set det. Men han krammer på trods. Men ikke nok med det. Han gør også noget ved det. Han sørger for at få fjernet det. Han renser det. Og han gav sandsynligvis en ren kjole på. Han genopretter. Han fjerner det, som ikke skal være der. Det er det Gud, han gør med os. Og den indstilling vil han også gerne lære os. I skal have det samme sind over for hinanden, som Kristus havde. Sådan er det i familie. Der er noget vilje til at elske, som gør sig gældende. Måske er der også nogen i dit netværk, som trænger til, at du omfavner dem, med alt det, som de synes at have imod sig. Måske er der også brug for, at du omfavner din menighed, selvom du ikke lige synes, den er særlig perfekt. Hverken på den ene eller den anden måde. Der kan være noget, du ikke bryder dig om. Men jeg vil gerne opmuntre dig til at omfavne din familie. Du kan være med til at gøre noget. Så kan der også være affald på, om jeg så må sige, dit hjertes guld. Hvad gør du med det? Går du udenom det? Eller sparker det lidt hen i det ene hjørne? Eller går du i gang med at gøre rent? Ved at tale med den, ja undskyld udtrykket, den store vaskemester. Eller dækker du sådan over det, der ligger på dit hjertes gulv? Man kunne måske lige lægge noget andet henover, så man ikke ser det så tydeligt. Eller er der noget, som du rent faktisk gerne vil have liggende derhenne i et hjørne? Fordi du sådan synes, det er lidt rart at have. Der er lidt godt at snaske i der. En gammel uret, du ikke har lyst til at tilgive. En løgn, som du gerne vil opretholde. Eller et menneske, som du sådan set synes, det er lidt rart at kunne gå rundt og småhade lidt. Måske tænker du, at det ikke gør så meget med et par poser i krogene og lidt snask. Den slags deschakaler, den slags, det bringer tørke i det hjørne. Og der er ikke chakaler på den hellige vej, siger teksten. Det skal væk, det skal ud. Vi har brug for, at Gud han skaber den her kilde i os. Og det er det, han gør, når vi vender os om til ham. Så giver han os et nyt hjerte, hvor der springer en kilde. Og hvorfor giver han os et hjerte, hvor der vælder vand? Vand er jo noget fantastisk noget. Vi kan tænke på vandløb, vi kan tænke på søer, vi kan tænke på hav, vi kan tænke på vandfald, alt muligt. Hvis nu du har sådan et vandløb hjemme i din have, sådan en lille, og så der ligger noget i det, som ikke skal være der. Eller hvis der gror for meget, det er nok ikke søgræs endnu, men et eller andet, der gror op, og der bliver for meget af det, så det bliver forplumret, og vandet kan ikke rigtig løbe, og hvad gør du så som haveejer? Så gør du selvfølgelig noget ved det. Du fjerner det, der ikke skal være det. Du graver op, du renser. Du får vandet til at løbe. Vand har jo den egenskab, at det renser. Og vand har også en anden egenskab. Det er, at det vander. Det renser, og det vander. Og det er det, der sker, når vi lader Guds ånd vejlede os. Så vi til stadighed får ryddet ud. Får lagt de der affaldsting hen til ham. Så kan han vejlede os, han kan nære os. Og holde os oppe. Når vi følger hans vej, i stedet for vores egen, hvor der kunne være chakaler og affald og andre slags, så går det også godt. Men vi har selv en andel i det, i at få det, ja, gøre os selv bekendt med det. Og det kan vi også gøre ved at lade os påvirke af Guds ord. Fordi Guds ord, det renser, eller det prikker i vores samvittighed. Det peger på det, som ikke skal være der. Det renser os. Det er det, Jesus han taler om i Johannes evangeliet, både i kapitel 7 og i kapitel 4. Først så siger han her, den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og så siger han også, den der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Så der er altså tale om noget vand, både til os selv, men også til andre. Vand til os og vand til andre. Det var noget om chakaler og vand og den slags ting. Så er der et andet ord nede i vers 9. Der står noget om de løskøbte. Hvem er det? Det er jo os, der går på den hellige vej. Men hvad er det i virkeligheden at være løskøbt? Jeg tror, de fleste her, ligesom mig, fra tid til anden, har hørt en forklaring på, hvad noget kan være, omsat til en retssalshistorie. Nemlig den, hvor den kriminelle står for dommeren og bliver idømt en gigantisk bøde. Og den kriminelle, der er jo ikke noget at gøre. Hun, ha, der snød jeg bare. Vi siger altid han. Den var det en hun, men det kunne også være en han. Kan ikke betale. Og så er det, dommeren siger, jeg skal nok betale. Du kan bare gå ud af retssalen. Jeg har ordnet det for dig. Det er faktisk en forholdsvis almindelig måde at illustrere begrebet noget på. Men faktisk, så er det en falsk fremstilling af noget. Og jeg skal nok fortælle, hvorfor lige om lidt. Men først en lille tankerejse. Nu skal I prøve at forestille jer, og det ved jeg ikke, om I har nemt ved. Forestil dig, at du er en virkelig gedigen, gennemgribende, fuldstændig komplet slyngel. Altså en bandit. En rigtig slem en. En chakal måske. Du er et menneske, som virkelig har ondt i sinde over for en anden. Og du handler aktivt for at skade den anden. Du starter med at kidnappe hans døtre og holder dem som slaver. Og så sender du ud billeder til faren hver dag og viser deres elendighed. Så stjæler du hans bil og tænder ild til hans hus. Og jeg er sikker på, at hvis I ikke fik 5 minutter til at sidde i små grupper, så kunne I finde på alandsens ulykker, man kunne skade den her mand med. Jeg skal ikke bruge ret lang tid på at få at komme i tanke om noget. Og hvis ikke der dukker noget op i jeres sind af sig selv, så kan I bare tænke på alle de film, jeg har set. Om folk, der gør skade mod hinanden. Det ender jo så med, at du, kære slyngel, du bliver hentet af politiet, og du kommer fra domstolen. Og der sidder du i din stol med håndjern på, for du er jo rigtig slem. Og oppe i dommersædet, der sidder ham, du har skadet. Han ser strengt på dig, for du har jo virkelig gjort ham ondt. Det er dig, der er skurken. Og så gennemgår han alle dine lovovertrædelser, en efter en. Og dommen, den bliver udmålt. Du skal selvfølgelig betale for alle dommerens tab. Du skal selv lide, hvad du har udsat døtrene for, og alt det andet. Og til sidst, så skal du henrettes. Først da er dommeren tilfreds. Fordi han var den forurettede. Han har fået hævn. Han har gjort gengæld. Da dommen så er afsagt, ti kendes for ret, og du er i gang med at forlade retssalen for at gå til din første straf, så siger dommeren, hov, stop lige i et øjeblik. Jeg vil faktisk ikke have, at det skal gå ud over dig, fordi du kan jo ikke indfri det her tilfredsstillende. Du har jo ikke alt det, som du har taget fra mig og ødelagt. Jeg har faktisk en søn, som er flyttet hjemmefra. Han kan. Ham får jeg fat i. Så kan han tage din plads. Og du kan flytte hjem til mig, hvis du vil. Den første dommerhistorie om ham, der betaler, den er falsk. Fordi der er dommeren ikke den forurettede, men en velgører. Og hvad han gør, det er faktisk ikke retfærdigt. Gud er den forurettede i dit og mit, eller i dit og hans forhold. Han er dommer, og han vil have hævn. Hævnen tilhører mig, siger Herren. Det er mig, der vil gengælde. Ellers er det en eftergivelse, der skal betales. Sådan er det system, om man så må sige, som Gud har sat op. Uden blod er der ingen renselse og tilgivelse, skriver Hebræerbrevets forfatter. Han er en dommer, der får sin hævn. Og når hævnen er gennemført, så er han forsonet. Det er Gud, der bliver forsonet med os jo. Det var ham, der var vred på os, fordi vi havde gjort ham ondt. Vi gør ham ondt, også når vi gør hinanden ondt. For så skader det skabning. Han kan ikke bare eftergive gælden. Der skal blod på bordet. Ellers så passer det ikke med Guds egen retfærdighed. Og derfor var han nødt til selv at indfri gælden. Ingen kunne betale den. Men han kunne med sit kæreste eje. Og først da skete retfærdigheden fyldest. Alt det, der skete på Gamle Testamentets tid, uanset hvor mange hundrede eller tusind dyr, de kunne ofre, og det var bogstaveligt talt i den størrelsesorden nogle gange, det var ikke nok. Det kunne ikke betale skaden. Det var kun Gud, der havde mulighed for at genoprette og gøre det godt, som vi har gjort forkert. Og han gjorde det. På trods af alt det, der var imellem os. Alt skidt. Han elskede os i så høj grad, at han gav sin søn. For at hver enkelt af os, alle dem, som vil tro på hans søn, ikke skal gå fortabt, men faktisk få evigt liv hjemme hos ham. Det er løskøbelse. Det er udfrielse. Udfrielse er at komme hjem. Der, hvor der var et ondt menneske, en chakal, fyldt til randen med vold og ondskab, en udtørret sjæl, jeg kan næsten høre, det knaser og støver. Der er der kommet kildevæld, der er blevet renset. der gror blomster, der gror siv og rør. I kan høre, når vinden blæser, de her rør. Tørken er over. Der er kommet vand. Døden er over. Der er kommet liv. Der er kommet et nyt hjerte. Med vand, der vælder til evigt liv. Det er ikke bare sådan, at vi får en chat i ny og næ. Nej. En kilde i os, der strømmer med vand til evigt liv. En hjertekilde. Der hvor vi er, venner, der kan blive grønt. Omkring os og i os. Når vi holder fast i forbindelsen til ham. Når vi ikke lader affaldet hobe sig op. Når vi sørger for at få sagt til ham, nu er der altså kommet noget skidt ind igen. Vil du ikke tage det væk? Der kan blive rigtig grønt og frodigt og smukt. Prøv at forestille dig sådan et blomstervæld. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set det. Sådan et sted, hvor der normalt ikke vokser noget. Og så pludselig en dag, så er der grønt, og der er blomster. Det er en ret fantastisk oplevelse. Og så en sidste ting, inden jeg runder af her. Vi vil jo gerne lykkes med vores liv. Vi vil gerne lykkes med de ting, vi gør. Men vi kommer alle sammen til at opleve at komme til kort. Før eller siden. Mere eller mindre. Og nu om dage, der er det jo rigtig, rigtig almindeligt at høre udtrykket, jeg vil gerne gøre en forskel. Men ved I hvad? Det der med at ville gøre en forskel, det er en seriøs, hård herre at tage sig. Fordi det, der sker, når vi gerne vil gøre en forskel, det er, at vi får fokus på os selv. Så bliver det os, det handler om. Og vi vil også nemt komme til at søge efter menneskers anerkendelse. Det er den, vi kigger efter. Jeg har et andet tilbud til jer. Gør en indsats. Gør en indsats. Det er nok. Fordi Gud, han kan gøre forskellen. Ikke du og jeg. Gør en indsats, så gør han forskellen. Når vi gør vores indsats med Gud som tilskuer, i stedet for at tænke på, hvad alle de andre nu synes og tænker, så behøver vi ikke at bekymre os om vi lykkes mere eller mindre, eller om vi gør en forskel. Vi må gøre en indsats. Så er det Gud, der får æren, når forskellen kommer. Det er ikke mig. Hvis jeg gerne vil gøre den her forskel, så kan jeg blive så træt og så selvoptaget og fokuseret på, hvad de andre synes. Og så kan det godt være, at du i dag ikke synes, at der er super mange blomster i dit hjerte. Eller der måske ligger noget skidt i vandet, som ikke skal være der. Men hvis du har byttet med dommerens søn, så er du kommet ind på den hellige vej. Det er den vej, som han har banet. Det er ikke mig, der skal bane den. Han har banet den vej. Og der kan vi følges ad. så er der nogen, der er foran os, og nogen, der er bag ved os, og nogen, der er ved siden. Men vi er der sammen. Og vigtigst af alt, han er der selv sammen med os. Ham, der har skabt det her kildevæld i os. Ham, som også vil fuldføre det, når vi bliver på vejen. Hold ud. Vær stærke. Frygt ikke. Vi er på vej hjem. Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du er vores far, og vi må være dine børn. Der spreder en duft af dig. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at kigge efter i vores hjerte. Du selv vil kigge og rense os. Og hjælpe os til med barnets frimodighed og kaste os i armene på dig, når der er noget, der trænger til at blive renset ud i. Vi takker dig for, at du elsker os, også denne dag. Vi beder dig om din nåde og din velsignelse til at gå ud og være dine børn i ugen, der kommer. Amen.